З Новим роком вас, дорогі друзі, з народженням Ісуса Христа, всі свята ми відсвяткували, і ось вриваємось в новий рік життя. На фоні цієї ідеї вривання в новий рік життя багато зараз іде різних цікавих думок. Думаю, що більшість людей аналізують, можливо, планують вже, мабуть, вже проаналізували, вже більше планують свій рік наступний. І я подумав, що буде корисно, щоб ми з вами на програмі «Сторінками Біблії» трішки теж про це поговорили. І тему сьогоднішнього ефіру я так і назвав «Хто винний, що я незрілий?». Можливо, вам так буде різати це слух і не сподобається, або, можливо, навпаки, більше сподобається назва, але я поясню, чому так назвав цей ефір. Більшості з нас, ми постійно хочемо навчатись, ми беремо за це відповідальність, але не завжди це, як виявляється, працює. І я часто, спілкуючись з різними людьми, чую, якби начебто звинувачення, що те, що я знаю, я поклав це на рейки практики, воно не спрацювало. Більше того, скажу, що в контексті церковного життя, духовного життя, часто навпаки люди знають, але це не працює. Тобто вони не практикують. І в мене стало самого запитання, а хто ж тоді винний, що я там так живу, або як я реагую на якісь речі, або як я витрачаю свої кошти, або як я будую стосунки з людьми. Хто ж тоді винний, а ми, людство, нам потрібно когось завжди покласти, як я кажу, на лавку підсудних і звинуватити в усьому. І ось сьогодні я вирішив, що починаємо новий рік життя з такого запитання: в чиїх руках відповідальність за мою зрілість, за мій духовний стан, за мій фізичний стан, за мій емоційний стан. І сьогодні спробуємо про це поговорити. На фоні цього всього хочу з вами поділитися свіженькою історією з мого життя особистого. Вчора буквально ми з моїми донечками Ніколь 5 років, Мішель 3 роки, їдемо в церкву на машині. Ми тільки втрьох, вони там поза ззаду, пристебнуті ремнями, і ми їдемо. І Ніколь мені говорить: тату, відкрий, будь ласка, бутилку води мені. І подає мені цю бутилочку. Я, не дивлячись на неї, беру так рукою позаду цю бутилку води, відкриваю, даю їй бутилочку назад і кажу: бери водичку і зосередься. Маючи на увазі, будь уважна, там не розливай і все таке. Проходить буквально там декілька секунд тиші, і Мішель, яка менша, каже їй: Ніколь, ти розливаєш воду, зосереться. І це було так смішно. В якийсь момент ще декілька секунд, і Ніколь відповідає: та я навіть не знаю, що таке зосереться, що ви мене хочете. І ми почали сміятися, і це було дуже весело. Я, як дорослий, який розуміє слово зосереться, так думаю, почав їм двом пояснювати, що таке зосередитись, фокусуватись, зібратись, дивитись на бутилку, тримати міцно її в руках, не відволікатись на якісь іграшки. І все це, вроді би, начебто спрацювало. Але в контексті цієї розмови я подумав, наскільки часто виглядає таким самим наше життя. Зосередиться, сфокусується. А як це? А що це? А ще глибше питання, а навіщо це? І ось я подумав, що було б корисно нам сьогодні з вами, друзі, про це поговорити і собі задати запитання, чи ми з вами зосереджені, чи вміємо зосереджуватись, сфокусовуватись. І аналізуючи рік, доволі часто можна почути певне розчарування. Люди щось там не досягли, не вийшло, не спрацювало, або там на 50% тільки вийшло. І я собі так задаю запитання, а яке моє життя, як в мене вийшло, чи ні, те, що я планую. І тому сьогодні трошечки з вами поговоримо, але хотів би, щоб ми звернулися з вами до одного з моїх найбільш улюбленіших біблійних текстів, який, як на мене, дасть нам оце пояснення, як зосередитись і в чиїх же руках відповідальність за цю зрілість або за зміни в моєму житті і певні досягнення. Отже, Матвія, новий заповідь, читаємо Євангелія від Матвія, 7 розділ, 24-27 вірші. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, друзі, зараз я перепрошую, хочу контекст сказати. Ісус спілкується з учнями і навколо нього фарисеї, які там з ним щось сперечаються, задають якісь запитання, щось там вточнюють нього постійно, вибиваючи його з певної такої колії, принаймні намагаючись це робити. І ось Ісус підводить підсумок цієї розмови, діалогу їхнього, бо начебто він розмовляє з вчителями закону, тобто тими, хто в курсі всіх подій, всього, що потрібно, але щось не працює, якось воно не виходить. Начебто не сфокусовані або не зосереджені. Отже, Ісус каже: кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. Виділяємо це слово, підкреслюємо, розумного, який побудував свій дім на скелі, і полив дощ, і розлилися ріки, і повіяли вітри, і натиснули на той дім, і він не впав, бо був заснований на скелі. А кожен, хто шукає ці мої слова, хто слухає, перепрошую, ці мої слова і не виконує їх, подібний до чоловіка нерозумного, який побудував свій дім на піску, полив дощ, розлились ріки і повіяли вітри, натиснув на той дім, і він упав. І велике було його падіння. От Ісус таким текстом наставляє або підводить підсумок їхнього діалогу, розмови, говорячи про те, що існують дві категорії людей – мудрі і нерозумні. Здається, так само тут написано так – чоловіка нерозумного і мудрого чоловіка. І той будує щось. Або і той, давайте так, будемо відвертими, розуміє і знає теорію того, що якщо у випадку прийде випробування, прийде буря, прийде вітер, то будинок повинен бути міцним і триматись на міцній основі. Я би сказав так, що головна ідея цього тексту є, і вона є, до речі, прекрасною, як на мене, ілюстрацією того, як важливо не лише нам чути Боже Слово, але і жити згідно з ним. На порозі Нового року, от, або вже не на порозі, мабуть, а на етапі, от, перейшовши в новий 25-й рік, ми можемо задуматись над тим, на якому фундаменті будуємо своє життя, і віднести себе в одну з категорій. Я мудрий? Чи я нерозумний? Як розрізнити? Ми про це, власне, поговоримо. Тут Біблія якби чітко відповідає. Ісус робить тут акцент на розумному, який побудував свій дім, і на нерозумному, який теж будував свій дім. Але і там є дуже цікаві слова. Він говорить, кожен, хто слухає ці мої слова і виконує їх. І потім він знову повторяє, хто слухає ці мої слова і не виконує їх. Тобто Ісус відразу дає відповідь. Людина мудра, або, давайте так, підемо шляхом запитання, хто винний або хто відповідальний за мій ріст, за моє зростання, за мій розвиток, за мою резолентність, мою здатність протистояти певним обставинам? Відповідь тут чітко бачимо. Той, хто будує, будуєш ти. Це твоє життя. Тобі Бог дарує кожного разу кредит довіри 365 днів. І знову розраховує на те, що ти візьмеш своє життя в руки, ти візьмеш своє серце під контроль, свої думки під контроль, тому що Біблія до цього нас закликає. І будеш мудрим, і будеш будувати своє життя на міцній основі. Міцна основа, Біблія тут якби протиставляється світським певним філософіям, і Біблія якби протиставляється, як є щось дуже хитке, ненадійне, тимчасове, і є те, що міцна основа, або надійне, і можна сказати, навіть вічне. І Боже Слово є цим фундаментом. Тому, коли Бог, Ісус цитує або говорить цей текст, він якби тут дуже чітко ілюструє натовпу того часу, людям того часу. І мені знову згадується історія моїх донечок. Він начебто Ісус говорить цим людям, зосередьтесь. Ви занадто розфокусовані. Ви придумали собі занадто багато правил. Ви оточили себе різними хотілками, бажалками. І ви в погоні за цим щастям, якщо так можна сказати. Ви як ті ослики, яким прикріпили оцю морквинку, і він за нею біжить, не розуміючи, що він не зможе її догнати. Тобто навіть сьогодні зранку, коли я приїхав сюди на студію, мав дуже коротку розмову з нашою співробітницею Іриною. Вона запитала, як справа, як моє життя. Я кажу, насправді мені дуже шкода, що я не завжди вмію це аналізувати, але я дуже щаслива людина, я благословений Богом. Я живу життя мрії, по Божій милості, благодаті. Я працюю на роботі, яку я дуже люблю. У мене є прекрасна дружина, сім'я, дві донечки. І от все це насправді велике благословення, але настільки ритм швидкий, настільки все постійно змінюється, ти не встигаєш зупинитись, взяти оцю твою улюблену чашечку кави і сказати, Господи, я вдячний, я щасливий. Я там, де я так хотів би бути, можливо, я там, де я мріяв колись бути, але я там зараз, і це твоя милість. Тому тут Ісус, він закликає до певної мудрості, і мудрості, яка має певну підставу, тобто Боже Слово. Ключові моменти в цьому, я би так сказав, фундамент нашого життя. Я би якраз на цьому хотів зробити акцент, друзі, бо говорячи про наступний рік, говорячи про наступні 360 днів, так, 359, якщо дуже-дуже точно, так, то у нас от з вами є ці дні, от наша відповідальність, тому ми говоримо про фундамент життя. Який ми фундамент закладаємо або основу нашого життя? На Божому Слові ми базуємо своє життя чи на власних ідеях та міркуваннях? Це питання, яке я вважаю варто собі задати, щоб десь зрозуміти, переоцінити. Я не є великим будівельником, але певний період часу мав дотичність невеличкого до будівництва. І я знаю, яким може бути фундамент, коли там чистого цементу багато. І я знаю, яким може бути фундамент, коли там багато дуже такого нечистого пісочку намішаного, з ним різної травички і будь-що, що там бралось лопатою і кидалось. Тобто це може бути максимально не міцний, не стійкий фундамент. Іноді наше життя так само може виглядати. Дуже максимальний мікс всього, що попало. Я хотів би, друзі, підкреслити, що фундамент, побудований на Божому Слові, він якраз допомагає витримати ці життєві бурі. Коли ми говоримо про зрілість, то зрілість – це завжди результат певних обставин. Зрілість – це результат певних тренажерів, певної праці. І от рік і кожен день життя – це випробування, це челендж для нас, це виклик знову і знову бути, не намагатись, не здаватись, а бути людиною слова, людиною цінностей і пріоритетів. Тому цей фундамент дуже важливий, тому що він, я би так сказав, питання бурі, те, що тут Ісус описує, що прийшла буря, то ми бачимо, що в житті так само повсякденному питання бурі – це не якщо вона прийде, труднощі, випробування, а мабуть більше коли вони прийдуть. І якщо ми це усвідомлюємо, то ми відповідальні за те, щоб максимально приготуватись. Я не знаю, друзі, як ви в 22-му році реагували на попередження про повномасштабне вторгнення, але маю визнати, що на фоні реакції моєї дружини я був ледащим. Вона постійно говорила про те, що треба все готувати, треба збирати речі, можливо, прийдеться виїжджати, а ми живемо в Ірпіні. А я якось так не міг до кінця в це повірити. І тому завжди якби цей її стрес і накал, переживань намагався якби стримувати і її підбадьорювати десь чимось, але не до кінця особисто, я розумію, не до кінця я вірив, що це відбудеться. То я не зовсім був готовий. І коли прийшов момент виїжджати з Ірпеня, так стало, що ми були вимушені виїхати, в мене не було в моєму автомобілі, здається, було десь максимум 15 літрів бензину. Тобто я міг би бути готовий, я міг би туди залити повний бак, і все було би, мабуть, краще. Але я настільки не вірив в те, що це відбудеться, настільки був не готовий. Іноді подібним чином наше життя виглядає. Фундамент повинен бути міцним, фундамент повинен бути справжнім, чистим і настільки чистим, що він був достатньо резолентний, коли прийдуть ці бурі випробування, що він міг вистояти. Проблема в тому, що ми не завжди так серйозно сприймаємо життя, не завжди ми, знову ж таки, мабуть, більше часу ми думаємо, якщо вони прийдуть, ці випробування, то тоді я спохвачусь і дістану всі свої методи і способи протистояння. Може бути запізно. Може бути запізно. Тому тут дуже важливо, щоб ми не піддались впливу, можливо, сучасності, бо я собі навіть так і написав, є інший фундамент, фальшивий більш фундамент. І він може бути будь-якою основою, це будь-яка основа, яка виглядає стабільною на поверхні, але не має справжньої міцності. Тобто, коли приходять випробування, вона проявляється, якби начебто зникає, як пар кудись пропадає. Я хотів би, до речі, друзі, кілька таких, можливо, прикладів нам привести, як може виглядати фальшивий фундамент в нашому житті. Перший з них, і, мабуть, найпоширеніше, це матеріальні блага і багатства. Думаю, що, і знову ж таки, я дуже хотів би, щоб ви почули цю фразу, щоб не виглядало так, що я в це вірю по-іншому. Я не вважаю, що гроші або матеріальні блага – це погано. Більше того, Біблія ніде не скаже, що це гріх. Біблія говорить про те, що гроші можуть володіти серцем людини або заволодіти серцем людини, вкрасти її від Бога і начати диктувати її там норму життя, чи стандарти життя, чи умови стосунків. І тоді це є дуже негативною штукою. Тому, якщо це так про вас, варто розуміти, що матеріальні блага і багатство, вони є дуже тимчасовим фундаментом або таким фальшивим фундаментом. Я згадав такий жарт, як одного, здається, мільйонера запитали, чого вам не вистачає для щастя, він сказав, ще одного мільйона. І, на жаль, це так. Ми маємо це розуміти. Думаю, що якщо ви слухаєте радіо, можливо, ви вже доросла людина, ви розумієте, що питання матеріального блага, воно важливе, ми багато часу нього виділяємо і не ігноруємо його, але це точно не той фундамент, на якому варто базувати і тільки на якому варто будувати своє життя. Бо життя – це стосунки, це спілкування, це відношення до інших людей, це певна філософія, світогляд життя, цінності людини, бачення на життя людини. Тобто це частина ресурсу, це, звичайно, що матеріальні. В чому ілюзія? Коли ми говоримо про матеріальні блага, є певна ілюзія. Ілюзія в тому, що людство часто вірить, що гроші – це Гроші забезпечать їм стабільність і принесуть неймовірну кількість або стабільну кількість щастя. Ну і ми розуміємо, закінчується одне, закінчується інше, і приходить велике розчарування. Бо реальність така, багатство може швидко зникнути. І ми це знаємо, бачили, як прилітають снаряди, ті самі великі будинки, і люди, які там жили, на жаль, втрачають все, що мали. І ми розуміємо, багатство може швидко зникнути, і воно не може захистити нас від життєвих бурь. Таких як хвороби, втрати чи душевні якісь страждання навіть. Тому тут є ілюзія і є певна реальність. Нам варто це розуміти і розрізняти. До речі, біблійний текст про це теж дещо говорить. Притчі 11 розділ. Хто покладається на багатство своє, той упаде, а праведники зеленітимуть як листя. Тобто тут дуже цікавий момент про два фундамента. Ось покладання на можливості матеріальні і ось покладання на Бога, на Його Слово, на молитву, на певну, давайте так будемо говорити, про певну чистоту світогляду свого, про певну чистоту серця свого, чистоту своїх думок. Тому перше, це матеріальні блага, думаю, найпоширеніше і найвідоміше людству. Друге, це може бути нестабільним і таким хитким фундаментом, це людські стосунки. Ілюзія в тому, що деякі люди будують своє щастя навколо інших людей і навіть часто я, як пастор церкви, можу чути, дівчина може сказати там, ой, він зробить мене найщасливішою в світі. Або хлопець думає, закохався там в дівчину, вона зробить мене найщасливішим в світі. І ось ця ілюзія, вона може керувати людьми. І люди, ми з вами можемо вважати, що хтось, або так в даному контексті це стосунки людей, тому хтось може стати моєю опорою життя, може там справдити всі мої надії і сподівання. І в цьому якраз проявляється, пане друзі, незрілість, тому що, на жаль, стосунки дуже нестабільні, люди змінюються, люди зраджують, люди зникають в життя інших людей, на жаль, люди помирають, і теж щось змінюється. Тому людство, людей потрібно любити, людину потрібно шанувати, з людиною потрібно мати близькі стосунки і служити, і турбувати. Однозначно. Але не варто жити в цій ілюзії, тому що реальність, навіть найкращі стосунки можуть зазнати змін або краху, розриву. І покладатися виключно на інших людей небезпечно. Ми в одному тексті Біблії читаємо в Єремії 17 розділі 5 вірш. Проклятий той, хто надіється на людину і робить своєю опорою плоть, тобто фізичний світ, а серце його відступає від Господа. Ось так Бог звертається, каже, проклятий той, хто надію кладе свою на людину. Ось такий вислів Бога, Біблія, ми не можемо ігнорувати. Ісус говорить, хто слухає ці слова мої, той мудрий. Хто не слухає, або, можливо, слухає, але не виконує, той нерозумний. Тому ми вже з вами вчимось слухати. Далі третій такий елемент, який може бути фальшивим досить таким фундаментом, це особисті досягнення і кар'єра. І це, мені здається, в моєму такому десь баченні, це прям боги нашого часу. Успішність, кар'єра, досягнення, статус, пагони, умовно кажучи, влада, контроль над всім – це те, про що зараз більшість мріють, тому що нам здається, ось про що життя. Ілюзія в чому? Успіх і кар'єра можуть створити враження, що ми контролюємо своє життя. І знову ж таки, додаємо тут трошечки більше за межами нашого, може, часу, може, нашого простору, і ми розуміємо, ми абсолютно нічого не контролюємо. Ми нічого не можемо зробити, якщо у випадку ранком не з'явиться сонце. І не буде сходу сонця. Ми нічого не зробимо. Ми нічого не зробимо, щоб був захід сонця. Ми нічого не зробимо, щоб вітер перестав дути, якщо він почне сильно дути. Тобто ми абсолютно обмежені в контексті стосунків, часу і своїх можливостей. Але є певна ілюзія. Ось я кимось стану, ось я чогось досягну, і тоді я зможу все контролювати. Реальність наступна. Кар'єрні досягнення можуть зникнути через обставини, які ми не контролюємо, такі як економічні кризи або навіть технологічні зміни чи просто якісь катаклізми, які можуть відбутись. Війна, як ми з вами зараз проходимо. Біблійний текст в притчах написано наступним чином, 27 розділ, перший вірш. «Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе або день той породить». Ось як Бог бачить нашу реальність, наше життя. Ти живеш сьогодні, сьогодні радій, сьогодні вдячний будь, сьогодні змінюйся, сьогодні мотивуй себе і досягай найбільшого сьогодні. Люби ближнього найбільше, служи іншим найбільше, турбуйся про себе сьогодні, про свій емоційний стан найбільше. Завтра належить Богу, і тільки Він знає. Тому третій такий елемент – це особисті досягнення і кар'єра. Четверте – це особисті здібності і таланти, інтелект, можливо, хтось ще назве. Справа в тому, що ми теж тут, в цій сфері, живемо певні ілюзії. Це буде хороший фундамент. Я знаю дуже багато, або я швидко запам'ятовую деякі речі. Ілюзія в цьому, яка наступна – впевненість у власних здібностях та інтелекті може створити почуття самодостатності. і буде ізоляція. Мені ніхто не потрібен, я в всьому розібрався, я все розумію, я все знаю. І, на жаль, може скластись потім таке враження, або така ситуація, як у моїх дівчат в машині, в автомобілі нашому тату дай водички, зосереться. Та я зосереджуюсь, тільки не знаю, що це таке. Тобто, про чому я це кажу? Ми впираємось в певний ліміт, в певний такий певну стелю, потолок, як ми кажемо, і знаннями, і всіми. Ми не можемо все осягнути. Але ілюзія такої самонадійності в нас живе, існує, і ми мріємо постійно пізнавати, відкривати, досягати чогось нового, щоб десь довести собі, можливо, Богу, можливо, оточуючим, що ми можемо бути незалежними. Реальність така, що наші можливості обмежені, і ми не завжди можемо контролювати обставини, і це правда про нас. І біблійний текст наступний. Це, знову ж таки, притчі, третій розділ. «Надійся на Господа всім своїм серцем, і не покладайся на власний розум. На всіх своїх дорогах пізнавай Його, і Він випростає твої стежки. Він благословить твої дороги, він зробить їх більш рівними, Він проведе тебе, але надійся на Господа». І про це говорив Ісус з фарисеями і людьми того часу. Він говорить, той, хто чує мої слова, але і виконує їх, благословенний. Той, хто чує і ігнорує моє слово, я можу назвати його нерозумним. Тому що так називає Біблія. П'ятий елемент, і такий він буде в цьому розділі останній, зовнішній вигляд і, можливо, популярність. Це те, що теж, мені здається, сьогодні дуже важливо, таким є ідолом нашого часу. Ілюзія в тому, що люди сучасні можуть вважати, що краса чи популярність забезпечить їх всім необхідним, дасть їм любові достатньо, грошей, прийняття, сприйняття і поваги. І ви знаєте, це так, але це тимчасово. Думаю, ви маєте досвід. Я можу про себе сказати, маю досвід, коли деякі мої рілзи після проповіді чи після програми там набрали 26 тисяч чи 28 тисяч переглядів. Такі, вау, який вплив. А потім в мене є деякі дуже, на мою думку, змістовні речі. Я там навіть тисячі нічого не набрало цих лайків чи поширень, чи людей, хто передивились. І я розумію, це настільки хитка основа, настільки нестабільна. Що вже ми можемо говорити про зовнішність, яка змінюється постійно? Реальність в тому, що зовнішність змінюється з часом, а популярність може взагалі бути дуже короткочасною. Тому читаємо з вами 1 Самуїла, 16 розділ. «Бо не те, що бачить людина, Бог бачить. Людина бачить лише те, що перед очима, тобто лице, обличчя, а Господь дивиться на серце». Ось таким чином сьогодні Бог закликає нас, дивлячись на наступний рік життя, і кладе перед нами відповідальність. Я дав тобі ці 365 днів, як і попередні давав, і з моєю благодаттю і моліцю дам наступні, але ріст, зростання, зміни в твоєму житті, виховання твого характеру – це твоя особиста відповідальність, не ігноруй її. Фальшивий фундамент може здаватись надійним, але коли приходять життєві бурі, він не може витримати. Істинний фундамент, друзі, це віра і довіра Богу, це близькість з Богом, це слухання і послух Його Слову, який є незмінний, вірний в усіх обставинах і в усіх ситуаціях, наш Господь. Тож, друзі, можемо говорити, що про фундамент варто думати, фундаментом варто займатись. Наступний елемент, і він такий вже підведемо десь до логічного завершення, мудрість, те, що тут Господь говорить, Ісус, до цих людей, мудрість – це не тільки знати, мудрість – це так жити. І я думаю, що більшість з нас це знають, розуміють, але ловлячи себе десь на думці, можемо згадати, скільки разів ми робили те, що знали, не можна або неправильно. І знаючи, що це неправильно, воно нас приводило в трудності і випробування, ми, так трапляється. Що нами керує, треба розібратися. Але мудрість – це не тільки знати, це так жити. Мудрість полягає не лише в тому, щоб чути Боже Слово, ходити в церкву, чути ці проповіді, але і втілювати це у щоденне життя. Практикувати. Говориш про любов – практикуй любов. Говориш про милосердя – спробуй практикувати милосердя. Не ігноруй потреби людей навколо. Не для того, щоб хизуватись перед вами, але буквально вчора мав таку дивну ситуацію, цікаву ситуацію, можливість послужити, і я дякую Богу, що я повівся на неї, скажімо так, відповів. Я стою буквально в KFC, замовляю їжу для себе, для дружини, для діток. До мене підходить хлопець, такого десь 30 років, здається, він сказав йому, каже, дай, будь ласка, грошей на їжу. Я кажу, я зазвичай це не практикую, можливо, давай я куплю тобі їжу. Він говорить, да, був би дуже вдячний. І це я люблю робити насправді. Я не люблю давати кошти людині, яка просить на їжу, а обманює. Але купити їжу я з радістю готовий це зробити. Я купив йому їжу, і мені було дуже приємно дивитись, я так поспостерігав за ним, він пішов, сів і почав їсти цю їжу. І я такий, вау, слава Богу, я радий, що це вийшло. Тому, друзі, коли ми говоримо про якісь речі, я це називаю так, ти не можеш декларувати те, що ти не практикуєш. Ну, тоді це дві реальності. Тобто декларуємо і практикуємо деякі речі. Да? Це дуже важливо. Деякі така мудрість народна, я згадав, без праці не витягнеш рибку зі ставка. 7 разів відміряй, 1 раз відріж. Хто рано встає, тому Бог дає. Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Гуртом і батька легше бити, хтось так говорив. Де багато господинь, там хата неметена. От. Мовчання – це золото. Не копай іншому яму, сам в неї впадеш. Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього. Поспіши. Поспішиш, людей насмішиш. І ось такі мудрі, якби начебто десь вислови, їх накопав, десь нарив. І вони дуже всі практичні, вони всі закликають до конкретної дії. І тому мудрість – це про практичність, про не про декларування, проголошення правильних, знаєте, там, плакатів, транспарантів, а дійсно про життя і про те, як ти і я живемо насправді. Не просто слухати Боже Слово, знати його на пам'ять, можливо, часами, годинами, не знаю, там, добами його перечитувати, а практикувати в своєму житті. І тоді Господь говорить, я дію через тебе. Я привнесу в життя іншої людини своє ім'я, я принесу свою славу, я принесу свою любов, але ти мені дуже потрібен як інструмент, яким я працюю в житті інших людей. Тому будьте цими інструментами. Якова 1.22 написано, будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, що самих себе обманюють. І ось це дуже важливий момент, коли ми перед тим, як вчити інших людей, дивимось своє серце і думаємо, Господи, а що в моєму тут серці? Чи я відповідаю тому, чого ти від мене очікуєш? Бо випробування, те, що Ісус говорить в цьому тексті, і в цілому ми розуміємо, життя, випробування – це тест нашого фундаменту насправді. Бурі життя – це ті моменти, коли стає очевидним, на чому ми будували. В біблійних текстах, здається, десь в псалмах, перепрошую, що не пам'ятаю, але написано, текст такий написаний, що коня готують до дня битви, але перемога від Господа. Тобто тут такий важливий момент співпраці. Бог готовий перемагати, Бог сильніший будь-яких обставин і проблем, але кінь повинен бути готовий теж. І ми з вами, це, вибачте, так здається, що я назвав всіх нас конями, вибачте. Звичайно, що мається на увазі про готовність, певно, про здатність, про бути в стані, бути в доброму дусі, в доброму настрої, з здоров'ям правильним, з світоглядом, мисленням правильним. Бо випробування – це тест нашого фундаменту. Війна – це тест нашої віри, наших світоглядів, наших цінностей українських, можливо. І не тільки українських, а цінностей українських і духовних, тому що ми паралельно з тим, що ми українці, разом з тим ми християни, які декларують певні цінності. І ось війна стала перевіркою для нас, справжньою перевіркою. Текст біблійний Коринтянам написано, де Павло говорить, до речі, про випробування, яке виявляє, що і міцним, а що і не міцним. Він говорить, що прийде певний час, кожен будує, як вміє, але потім буде перевірка. Перевірка буде вогнем. Отже, друзі, завершаючи нашу з вами розмову про хто винний або хто відповідальний за те, що я незрілий, хотів би нам побажати декілька таких практичних порад, як можна прожити цей рік і що варто зробити, щоб зрости, щоб змінитись, щоб дозволити Богу певним обставинам бути мудрими, будівничими нашого життя, щоб не розмінятись на будь-який фальшивий фундамент, щоб не розмінятись на телебачення, на світогляди різні, на, знаєте, там, бо життя воно виглядає як супермаркет ідей і можливостей. Практичні поради для нас з вами сьогодні. Перша з них – це моя порада незмінна, друзі, і сторінками Біблії. Було б дивно, якби щось було інше. Щоденно читайте Біблію і роздумуйте над нею. Біблія – це Боже Слово. Біблія сама про себе деякі речі говорить, і вам варто їх знати. Біблія говорить, що це книга свободи. Біблія сама про себе пише, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Біблія – це книга свободи. Читайте книгу свободи в контексті цінностей, свободи в контексті любові, свободи в контексті стосунків. Тобто вона нас звільняє від чого? Від страхів, чи правильно я роблю? Вона дає нам конкретні директиви і навчає, не залишає в такому непорозумінні якомусь або в невідомості. Тому щоденне читання Біблії, роздумів над Божим Словом повинно і може змінити наше життя і додати в життя наше зрілості в усіх сферах життя. Друге, практикуйте біблійні принципи в повсякденному житті. Як виявилось, Ісус про це говорить конкретно, той, хто слухає слова мої і виконує, мудрий, той, хто слухає мої слова і не виконує, нерозумний. І ось друге побажання, щоб цей рік став іншим, щоб деякі речі змінились силу волі, дисципліну. Колись я викладав такий семінар про самодисципліну, і там була дуже хороша фраза. Самодисципліна – це робити те, що дається, можливо, навіть важко, те, що ти не хочеш, заради того, про що ти мрієш. Це щось подібне, як ходити в тренажерний зал. Ти йдеш туди, займаєшся, напружуєшся, стараєшся, потієш, викладаєшся наповну, іноді болять потім м'язи, все тіло болить, але все це заради результату. Щось подібне тут. Застосування біблійних принципів у повсякденному житті – це тренування себе, дозволяння певне Богу і Його Слову змінювати нас, щоб діяти по-новому. Діяти як нові творіння, як ті, хто належать Богу. Третє побажання – не робіть це все на самоті. Шукайте підтримки у спільноті віруючих людей. Зростання у вірі дуже важко дається, коли ти один на один з собою. Я думаю, що більшість з нас, можливо, не більшість, я можу про себе сказати, іноді дивлячись в зеркало, думаєш, вау, я ідеальний. А потім, спілкуючись з людьми, помиляючись в житті, порушуючи якісь там правила дорожнього руху чи ще щось, розумієш, я далеко від ідеалу, дуже далеко. Тому для того, щоб не вважати себе дуже крутим, унікальним і ідеальним, варто спілкуватися з іншими людьми, щоб вони підсказали ті сфери життя, де варто змінюватись. Тому перше – це читання слова, друге – це практика Божого слова, третє – це пошук підтримки у таких самих людей, які змінюються, які зростають, які розуміють, що зростання – це відповідальність, але це і боротьба за цінності, боротьба за життя, боротьба за пріоритети в житті, за планування року. І четверте побажання, друзі, моліться за мудрість і сили, щоб жити за Божим Словом і Божими стандартами. Тобто, іншими словами, моліться за послух. Хтось колись сказав дуже хорошу думку. Якщо ти не платиш за продукт, то ти і є продукт. Тобто за нашу увагу боротьба ведеться, точиться просто цілодобово. Рекламні бікборди, реклами по телебаченню. Всюди за нашу увагу йде неймовірна боротьба. Я колись досліджував цю тему і дізнався про величезні суми одної секунди рекламної акції на якомусь телеканалі. Там неймовірно великі суми. Одної секунди, якщо вже хвилина, це прям десятки тисяч гривень. І я був дуже здивований, але я зрозумів, я відчув цю силу тоді. Ось, є боротьба за увагу. Тому, друзі, моліться за мудрість і силу, щоб слухатись Боже Слово. Читати його, досліджувати, застосовувати, шукайте вірних або віруючих людей, які теж в боротьбі, в пошуках зростання Христа, в зростанні і пошуках Христа, і моліться за мудрість і сили, щоб мати оце життя, сповнене Божої благодаті, Божої милості і сповнене Божих сил долати день за днем, ставати кращими. Тому, друзі, моє побажання, маючи цей Новий рік з вами, я бажаю, щоб ми переосмислили основи, фундамент нашого життя. Усвідомили, що мудрість – це не просто знати щось, це практикувати щось. Нехай цей рік дійсно буде роком будівництва на міцному фундаменті нашого життя, на Божому Слові, яке веде нас до істинної мудрості, стійкості у всіх життєвих обставинах і здатності, навіть коли дуже важко, не зламатись, бути резолентним, вистояти і цим прославити Бога, і бути хорошим прикладом такої людини, яка несе і має цю стійкість. Нехай Бог вас благословить з минувшими святами, можливо, ще з прийдешніми, якщо ви ще будете щось святкувати. Нехай Господь подарує нам мир і благословить кожного з нас. До зустрічі!